รอกันอยู่หรือเปล่าคะแหมจีน่ากับออดิทอเรียมหายไปนานเลยกลับมาแล้วกลับมาแล้วค่ะเนี่ยยังตื่นเต้นเลยนะเนี่ยกลับมาอุ๊ยตายแล้วเอานี่ไมค์เหรอปีนี้เนี่ยเรามีโปรเจกต์ใหม่ๆมาซัพพอร์ตมาสนับสนุนมาเชียร์อัพคุณมาแชร์ให้ฟังเยอะเลยค่ะแล้วก็จากที่เราลองไปทบทวนดูแล้วนะคะสำหรับคลิปแรกๆของปีนี้ค่ะเราจะทำเป็นซีรีส์เลยและกลุ่มคนที่เราอยากจะช่วยก่อนเป็นกลุ่มแรกๆนะคะคือกลุ่ม introvert ค่ะคุณอยู่กับจีนาจีนาฟูค่ะและนี่คือเพลินพอดแคสต์พอดแคสต์ที่เราจะมาเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองแบบเพลินๆค่ะอ่ะงั้นเรามาเริ่มต้นกันก่อนนะคะคือถ้าเกิดคุณรู้จักอยู่แล้วว่า introvert คืออะไรคุณเป็นอะไรเงี้ยมันก็คือจบใช่ป่ะแต่สำหรับบางคนเขาอาจจะยังใหม่กับคำนี้เขาไม่รู้ว่าแล้วเขาเป็น introvert หรือเปล่าเอาง่ายๆเลย introvert extrovert อะแตกต่างกันในเรื่องของการที่ใช้ลักษณะวิธีการในการชาร์จพลังอย่างกรณีคนที่เป็น extrovert เนี่ยถ้าให้เขามาแบบอยู่คนเดียวเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยเก็บตัวอยู่คนเดียวเนี่ยเฮ้ยมันจะเริ่มแบบเซ็งนะมันจะเบื่อค่ะเพราะเขารู้สึกน้ำลายบูดไม่ได้พูดกับใครไม่ได้พลังงานอะไรจากใครเลยค่ะนั่นคือ extrovert แต่ถ้า introvert ให้เขาไปอยู่ในปาร์ตี้ไปอยู่ในงาน networking ไปอยู่ในเจออะไรที่คนแบบเยอะๆหรือคนที่เขาไม่คุ้นเคยไม่สนิทไม่รู้จักมาก่อนให้ไปอยู่แบบนั้นนานๆเขาจะรู้สึกถูกดูดพลังเพราะการชาร์จพลังของเขาคือเขาต้องอยู่กับตัวเองจะเงียบหรือจะมีเพลงก็ได้แต่ต้องอยู่กับตัวเองอะค่ะอย่างจีน่าเนี่ยค่ะจีน่าเป็น ambivertAmbivert คือไม่ว่าจะทำแบบสอบถามอะไรมาจีน่าจะอยู่ตรงกลางตรงกลางค่ะพอคนเป็น Ambivert อะค่ะเราก็มีส่วนทั้งการเป็น Extrovert ด้วยแล้วเราก็มีส่วนที่เราเป็น Introvert ด้วยก็เลยทำให้พอจะมีความเข้าใจในหัวใจจิตใจอันน่าทะนุถนอมของชาว Introvert อยู่บ้างนะคะรวมถึงสามีดิฉันด้วยค่ะจีน่าอยากบอกว่าหลายคนจะรู้สึกว่าการที่เราเป็น Introvertเป็นคนเงียบๆเป็นคนที่ดูเหมือนไม่แสดงออกเป็นคนที่ดูเหมือนไม่โดดเด่นไม่ outstanding มันอาจจะดูเหมือนเป็นอุปสรรคนะในตอนที่จีน่าเป็นวิทยากรประจำองค์กรบริษัทจีน่ามีแคมเปญไปรีครูทหรือว่าไปรับสมัครงานตามมหาวิทยาลัยเลยค่ะวิธีการของเราก็คือเราเดินทางไปทั่วประเทศไปหลายมหาลัยทุกครั้งที่ไปเราจะไปทำกิจกรรมกับน้องๆนิสิตปีสุดท้ายและเราก็ตั้งธงไปเลยค่ะว่าเราให้โควต้าในครั้งเนี้ยสมมุติเราอยากได้รับน้องเข้ามาทำงานกับบริษัทเรา20ตำแหน่งวันนี้เราต้องการ5คนจากมหาวิทยาลัยนี้เราจะรับเขาเลยจากกิจกรรมที่เราให้เขาทำโดยที่เขาไม่ต้องสัมภาษณ์งานใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องส่งใบสมัครอะไรเลยแล้วโปรเจกต์นี้ทุกครั้งที่จีน่าไปอันนี้จีน่าสารภาพตรงๆเลยนะคะจีน่าก็ตัดสินจากคนที่ outstanding จริงแหละจีน่าจำได้ว่าจีน่าขึ้นเวทีแล้วจีน่าก็บอกกับน้องๆว่าน้องๆวันนี้คือโอกาสดีของน้องนะคะขอให้น้องฉายแววออกมาฉายแสงของตัวเองกล้าพูดกล้าคิดกล้าทำเพราะเราต้องการที่จะรับคนที่มีศักยภาพแบบนั้นมาทำงานกับเราแน่นอนว่าทั้ง5คนที่เราเลือกเป็น extrovert หมดแล้วค่ะเพราะว่า extrovert อ่ะเป็นคนที่ด้วยเนื้อแท้ของเขาอะธรรมชาติเขาอะเขาตอบสนองเร็วพอจีน่าถามคำถามไปเขายกมือตอบปังปังปังปังบุคลิกโดดเด่นน้ำเสียงดังฉะฉานแล้ว introvert ล่ะเพราะว่า introvert เขาถนัดในการประมวลข้อมูลคำถามที่เขาได้ยินเขาไม่ได้ตอบเลยเขาต้องคิดก่อนมันมีอะไรยังไงบ้างซีนาริโอ1 2 3 4มีอะไรที่ต้องพิจารณาไหมมีข้อมูลอะไรมาซัพพอร์ตซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆและไม่ได้แปลว่าศักยภาพของน้องๆที่เป็นอินโทรเวิร์ตจะน้อยกว่าคนที่เป็นเอ็กซ์โทรเวิร์ตเลยแต่จีน่าอยากจะทั้งให้กำลังใจแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะคะคนที่เป็น introvert คะอย่างแรกเลยคือเกณฑ์การตัดสินมันคืออะไร คือมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะบางทีเวลากฎเกณฑ์ในสังคมอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เขาตัดสินเรากฎเกณฑ์ในการที่เขาจะคัดเลือกเราหรือการประเมินผลเราอะไรแบบนี้ค่ะมันก็ดูเหมือนกับว่าคนที่แสดงออกคนที่ตอบสนองเร็วๆคนที่เสียงดังอะไรเงี้ยก็จะได้รับการคัดเลือกไปก่อนแต่ก็อย่าให้เกณฑ์พวกนี้ค่ะมาทำให้เรารู้สึกว่าตัวเราไม่มีศักยภาพจริงๆประเด็นนี้จีน่าขอแวะคุยนิดนึงนะคะส่วนตัวจีน่าเองอ่ะมันก็ทำให้จีน่ารู้สึกอยากกลับตัวกลับใจเหมือนกันนะในแง่ไหนรู้ป่ะถ้าวันนึงเราจะต้องเป็นคนที่คัดเลือกคนตัดสินอะไรแบบนี้ไปเป็นกรรมการอะไรแบบนี้จีน่าก็อยากจะให้ตัวเองเปิดมุมมองแล้วมีตั้งเกณฑ์อ่ะที่จะรับคนเข้ามาแบบที่เสมอภาคกับทุกสไตล์ยกตัวอย่างเช่นนะเราอาจจะไม่ได้ตัดสินคนแค่ว่าคนคนนี้แสดงออกเร็วตอบสนองเร็วตอบเร็วตอบถูกเสียงดังมันไม่ใช่ทั้งหมดอ่ะมันอาจจะต้องมีแบบทดสอบอะไรบางอย่างหรือเรามีงานให้เขาทำว่าใครคิดแล้วถี่ถ้วนรอบคอบมีหลายออปชั่นทำงานแล้วสามารถที่จะอินดิเพนเดนต์ได้ยกตัวอย่างเช่นเขาสามารถที่จะทำงานด้วยตัวเองresearch ข้อมูลเก่งวิเคราะห์เก่งมันน่าจะต้องมีความสมดุลในการที่จะคัดเลือกคนมากยิ่งขึ้นอารมณ์ประมาณนั้นนะคะจีน่าได้คุยกับคนที่เป็น introvert หลายๆคนนะคะแล้วก็จีน่าก็มีคนสนิทที่เป็น introvert ด้วยสิ่งที่จีน่าสัมผัสได้ก็คือว่าเขาก็เจออะไรมาเยอะนะเช่นการที่โดนคนอื่นว่าเฮ้ยชีวิตมันจะไม่มีความสนุกอะไรเลยแล้วไงวะเราเอาอะไรไปตัดสินนะคะว่าความสนุกของแต่ละคนคืออะไรบางคนก็อาจจะมีความสนุกเวลาที่เขาไปปาร์ตี้ได้พูดคุยกับคนทักทายคนเอนเตอร์เทนคนแต่บางคนความสนุกของเขาคือการที่เขาได้นั่งดูเพื่อนๆได้ฟังเรื่องราวของเพื่อนแต่ละคนแต่ละคนนั่นเป็นความสนุกของเขาแล้วหรือเขาอาจจะสนุกกับการที่เขานั่งคิดไอเดียหรือเขาสนใจในเรื่องไหนแล้วเขาศึกษาให้มันยิ่งลึกลงไปอีกยิ่งลึกลงไปอีกนั่นก็จะเป็นความสนุกของเขาแต่พอคนคนนั้นถูกคนอื่นตราหน้าว่าเฮ้ยชีวิตอะมันจะไปซีเรียสอะไรนักหนาสนุกกับชีวิตบ้างดิเฮ้ย have fun หน่อยดิมันเลยทำให้ introvert บางคนเกิดความสับสนขึ้นได้ว่าเอ๊ะหรือเราเป็นคนน่าเบื่อหรอเอ๊ะหรือเราเป็นคนขาดความสนุกหรือเปล่าหรือแม้แต่เรื่องการสื่อสารนะคะด้วยความที่จีน่าทำอาชีพช่วยคนกับการสื่อสารค่ะมากกว่า 70% ของผู้เข้าอบรมของจีน่าเป็น introvert ค่ะแล้วจีน่ากล้าบอกเลยนะคะวันแรกที่จีน่าเจอเขากับวันที่2ของเวิร์กช็อปผลงานของการพูดของอินโทรเวิร์ตดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดก็มีคนถามจีน่าเหมือนกันแล้วเทคนิคจีน่าทำยังไงเอาจริงนะเกณฑ์ในการบอกว่าเขาทำเต็มร้อยอย่าใช้เกณฑ์ตัวเองสมมุติจีน่าให้เขาทำกิจกรรมบางอย่างให้เขาออกนอกคอมฟอร์ตโซนสมมุติเต้นแล้วกันสมมุติเต้นเอ็กซ์โทรเวิร์ตจะเต้นร็อกเขาร็อกของเขาแบบขยกหัวได้แบบว่าผมร่วงได้อะไรอย่างงี้ฮะแต่ถ้าเป็นอินโทรเวิร์ตร็อกของเขาก็อาจจะแบบแต่นั่นคือร็อกของเขาแล้วไงจีน่าจะถามเขาเลยว่าอันนี้คืออายยังคะเขาบอกอายแล้วโอเคในขณะเดียวกันสำหรับอินโทรเวิร์ตค่ะหากคุณคิดว่านี่คือเต็มร้อยของคุณมันก็คือเต็มร้อยเราไม่ต้องไปเอาเต็มร้อยของคนอื่นมาเทียบกับเต็มร้อยของเราค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าคุณเป็นตัวเองมากที่สุดเมื่อนั้นแหละคุณจะใช้ศักยภาพของคุณอย่างเต็มที่ที่สุดได้แต่ถ้าคุณมัวแต่ฝืนตัวเองว่าอ๋อฉันจะต้องเป็นแบบนั้นใช่ป่ะอ๋อฉันจะต้องทำท่าสนุกแบบนั้นอ๋อฉันจะต้องแบบเสียงดังขนาดนั้นใช่ป่ะนั่นคือการที่คุณไม่ได้เป็นตัวเองไงแล้วสุดท้ายเราฝืนตัวเองไปได้ไม่นานหรอกแล้วมันก็เลยทำให้เราท้องั้นแทนที่จะฝึกพูดไม่ฝึกพูดละกันในช่วงสุดท้ายของคลิปจีน่าก็เลยอยากจะขอสรุปแบบนี้แล้วกันนะคะอยากชวนให้ว่าเราอย่าไปลิมิตหรือไปจำกัดตัวเองอะไรมากเลยว่าแบบก็ฉันเป็น extrovert หรือก็ฉันเป็น introvert อะค่ะนัก จิตวิทยาหรือว่าหลายๆคนที่เขาคุยเรื่องสไตล์ของมนุษย์เนี่ยเขามักจะพูดเสมอๆว่าเรื่องของลักษณะเฉพาะตัวเรื่องของสไตล์อ่ะมันเป็นสเปกตรัมลองจินตนาการถึงพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกดินนะคะมันมีสีชมพูมันมีสีส้มมันมีสีแสดมันมีสีแดงแล้วมันก็มีสีฟ้ามาปนด้วยเราไม่สามารถไปจำเพาะเจาะจงได้ว่าจุดตัดตรงไหนคือชมพูไปส้มอะสเปกตรัมมันเป็นแบบนั้นนะคะด้วยความเป็นมนุษย์ของเราอะจริงๆเรามีความสามารถในการยืดหยุ่นตัวเองในการปรับตัวเองได้ดีอยู่แล้วขออย่างเดียวขอแค่เรารู้จักตัวเองยอมรับตัวเองว่าลักษณะของเราเป็นแบบนี้เรามีจุดแข็งแบบนี้และเราใช้ศักยภาพของเราอย่างเต็มที่ไปเลยจีน่าเชื่อนะว่าเราอะจะไปได้ไกลเมื่อเรารู้อะว่าเราไปได้ไกลแค่ไหนสำหรับในคลิปถัดไปนะคะจีน่ายังมีเตรียมไม่ว่าจะเป็นหัวข้อเรื่องอะไรล่ะเรื่องวิธีคิดสไตล์ introvert เรื่องของการชวนคุยกับคนอื่นในสไตล์ introvert ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เฟกนะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นผู้นำในสไตล์ introvert แล้วพบกันนะคะ